kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen-kelen nin wagati la. An bɛ aw fɔ Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ni ka sɔn ale ma kamasɔrɔ ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi aw ma bi kokura walisa ka ni jɛmukan jira aw la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Goita ye.
Jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jirabaa ye Josue Kulubali ye.
Musa ka tawurata la an y'a ye cogo min na Adama ye bɛɛ lase Setani ka so kɔnɔ ani ka u ladon jurumu ka jɔnya la. Adama ka jurumu de kosɔn an bɛɛ kelen-kelen bangera tilenbaliya la ani an bɛɛ kɛra jurumutɔ ye. Wɔlɔfɔw ka talen dɔ b'a fɔ ko ni toto ye den min wolo, o den tɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye ni dingɛsogila tɛ. O cogo kelen fana la an bɛɛ ye an bɛɛ makɛ Adama ka jurumu dɔ sɔrɔ. Adamadenw bɛɛ bangira jurumu la. An ka jurumu kosɔn an bɛɛ jalakira fo k'a kɛ sababu ye cogoya foyi si tɛ an bolo min bɛ se k'a to an bɛ se ka kɛ mɔgɔ kilennen ye Ala ɲɛ kɔrɔ, o min bɛna kiiri tigɛ an kan. Nka an bɛ barika da Ala ye, an bɛ Ala fo ka tuguni kiraw ye min sɛbɛ o ma dan Adama ka jurumu ka kisa dama ma. Ka tuguni don min na Adama ni Awa ye jurumu kɛ, Ala tun ye fɛɛrɛ ɲumanba min boloda n'o ye ka kumabɔba ci ka na Adama bɔnsɔn hɔrɔnya ka bɔ Setani ka fanga kɔrɔ ani Setani ka jɔnya la. A tun y'a daminɛ ka o fɛɛrɛ bila baara la. Don cogo min na jurumu donna diɲɛ la, Ala tun y'a fɔ ko kumabɔba senuman tuna bangi muso dama de fɛ. Ka tuguni masiya min tun bena jurumukɛlaw kisi, a tun tɛ se ka bɔ Adama bɔnsɔnw na, o minw tun nɔgɔlen don jurumu fɛ. A tun ka kan ka kɛ senuman ye ani a tun ka kan ka dafa i ko Ala ka senu ani Ala dafalen don cogo min na. O de kosɔn kira Ezayi min ye sanji 700 kɛ ka kɔn masiya ka waati ɲɛ diɲɛ la, ale y'a sɛbɛn ko a filɛ bogotigi cɛdɔnbali na kɔnɔ ta ka denkɛ bangi, o tɔgɔ nada ko Emmanuel, o kɔrɔ ko Ala be an cɛma. Ne teri, an ka kɔsigi Injili la k'a filɛ walisa an k'a ye cogo min na Ala ye a ka layidu dafa kumabɔba senuman ko la min tun ka kan ka bangi muso dɔ fɛ min ma jɛn ni cɛsi ye. An ka kalansen tɛmɛnen na an y'a ye ko mɛlɛkɛ Gabriyɛli y'i jira yahutucɛ dɔ la min tɔgɔ ye ko Zakari, k'a fɔ a ye ko a n'a muso bena denkɛ dɔ sɔrɔ min tɔgɔ ye ko Yohana, ko ale de bena kumabɔba ka sira labɛn. An k'a Luka ka Injili sura kelen kalan k'a filɛ cogo min na Ala ye mɛlɛkɛ ci muso cɛdɔnbali dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Mariyama. Kitabuw b'a fɔ an ye ko o kalo wɔrɔnan la mɛlɛkɛ Gabriyɛli cira Ala fɛ ka taa Galile dugu dɔ la, o tɔgɔ ye ko Nazareti, k'a se bogotigi dɔ yɔrɔ. O maminɛlen tun bɛ cɛɛ dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Yusufu, Dawuda bɔnsɔn dɔ don. Bogotigi tɔgɔ ko Mariyama. Mɛlɛkɛ donna a yɔrɔ k'a fɔ a ye ko i ni hɛɛrɛ e min ye nɛɛma sɔrɔ, matigi b'i fɛ. Mariyama hakili ɲamina o kuma kosɔn, a tun bɛ miiri ko o foli kɔrɔ be se ka kɛ mun ye. Mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye ko i kana siran Mariyama, katuguni i ye nɛɛma sɔrɔ Ala fɛ. A filɛ i na kɔnɔ ta ka denkɛ bangi, i n'a tɔgɔ da Yesu, a na kɛ mɔgɔba ye, a na wele Ala kɔrɔtalenba denkɛ. Matigi Ala na a bɛnba Dawuda ka masasigilan di a ma, a na kɛ masakɛ ye Yakuba bɔnsɔn kunna badan badan, a ka masaya tɛna ban. Mariyama y'a fɔ mɛlɛkɛ ye ko o na kɛ cogo di kamasɔrɔ ne ma cɛ si dɔn fɔlɔ. Mɛlɛkɛ y'a jaabi ko nisɛnu bena i kan, Ala kɔrɔtalenba ka sebaya na biri i kunna, o de kosɔn i bena den senuman min bangi o na wele Ala denkɛ. A filɛ i balimamuso Elizabɛti min kɔrɔla o fana ye kɔnɔ ta, a na denkɛ bangi. Ale min tun be wele kɔna ni kalo ye a kɔnɔ tan kalo wɔrɔna de ye. Katuguni foyi tɛ Ala kɛɲɛ. Mariyama ko matigi ka jɔmuso filɛ ne ye, Ala m'a kɛra ne ye i ko a y'a fɔ cogo min na. O kɔ mɛlɛkɛ taara ka bɔ a kɔrɔ. An ka jɔ yan ani mɛlɛkɛ Gabriyɛli kɛlen k'a yɛrɛ jira Mariyama la ko min kɛra an ka dɔnifow la. An y'a ye ka ban ko Mariyama tun bɛ Ala ka kuma jate. A maminɛlen tun bɛ cɛɛ dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko Yusufu, nka u tun tɛ ɲɔgɔn fɛ. I ka kan k'a dɔn ko Mariyama ni Yusufu mɔgɔ fila bɛɛ tun ye Dawuda bɔnsɔnw ye. a nafan ka bon katuguni kira minw bɛɛ tun ye kiraya kɛ ko masiya tɛna bangi muso cɛdɔnbali dɔ fɛ u tun ye kiraya kɛ fana ko a tɛna bɔ dawuda bɔnsɔn na walisa fanbaliya kana ye nin ko la fɛɛn dɔ be yen i ka kan ka min dɔn mariyama ko la o ye nin ye ko mariyama tun ye adama bɔnsɔn ye i n'a fɔ anw bɛɛ a tun wolola jurumu la a tun ye jurumutɔ ye nafan b'a la an k'o fɔ katuguni mɔgɔ caaman be yen minw b'a fɛ ka mariyama kɔrɔta k'a kɛ i ko ala k'a bato ani k'a deli nka o ma daga o man kan siga t'a la mariyama ka kan ni bonya ye katuguni ala ye ale de sugandi ka masiya lana diɲɛ la nɛɛma don ala ye min k'a ye o de tɛna kɛ i b'a bato katuguni a sɛbɛnnin bɛ kitabu la ko i ka i matigi ala bato ka baara kɛ o kelen be ye o yɔrɔ bɛ sɔrɔ matiyo sura 4 verse 10 na an ye verse minw kalan sisan an b'a ye o versew la ko mɛlɛkɛ tara bɔ mariyama ye k'a fɔ a ye ko a ye npogotigi cɛnɔbali ye ala ye min ɲɛnatɔmɔ k'a kɛ jurumukɛlaw ka kisiba woloba ye a tun bena den min bangi mɛlɛkɛ gabriyɛli ye o den fana tɔgɔ fɔ a ye a y'a fɔ a ye ko i n'a tɔgɔ da yesu yesu tɔgɔ kɔrɔ ye ko ala bɛ kisili di mɛlɛkɛ gabriyɛli ye masiya wele tɔgɔ wɛrɛ la a y'a wele tɔgɔ min na i y'o mɛn wa a y'a wele ko kɔrɔtalenba ɔwɔ mɛlɛkɛ gabriyɛli ye o de fɔ an y'a kalan ka ban kira dawuda ka zaburu la cogo min na ala tun ye masiya wele ko a denkɛ ani sisan an b'a mɛnna cogo min na mɛlɛkɛ gabriyɛli b'a welela ko ala denkɛ ne teri ne y'a dɔn ko mɔgɔ caaman be yen n'u y'a mɛn ko ala denkɛ u b'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ ala ka yafa i ma o kuma sugu fɔli kosɔn nka wɔlɔfɔw ka ntalen dɔ b'a fɔ ko sɔni i ka bagangɛnna gosi a da la i ka kan ka ɲɛɲini k'a dɔn kun min na a ye filin fiyɛ i la o cogo kelen fana la ni mɔgɔ min y'a fɔ ko ala denkɛ sanni i ka o tigi mafiɲɛya i k'a ɲɛɲini k'a dɔn o tɔgɔ kɔrɔ ye min ye kitabu sɛnɛmaw la masiya bɛ wele ko ala denkɛ siɲɛ 125 ɲɔgɔn o la kiraw ye min sɛbɛ anw minw dalen don o la ni ala ye masiya wele ko a denkɛ an tɛ o sɔsɔ an bɛ da o la an b'a fɛ ka min dɔn o ye nin ye ko mun y'a to ala b'a wele ko a denkɛ i ka kan ka fɛn fɔlɔ min dɔn o ye nin ye ko n'a fɔra ko ala denkɛ o kɔrɔ tɛ min ye o kuma kɔrɔ tɛ ko ala ye muso ta ka denkɛ sɔrɔ n'a ye o ma kɛ abada o kuma haramuyala ka bɔ adamadenw ka miirili la ala ye kɔrɔtalenba ye a tɛ bangi kɛ i n'a fɔ anw adamadenw bɛ bangi kɛ cogo min na a tɛ o kɛ abada o kuma ka kan ka jɛya i hakili la n'a fɔra ko ala denkɛ o kuma kɔrɔ ye min ye waati t'an bolo bi k'o bɛɛ ɲɛfɔ ye nga i ka kan ka min faamu o ye nin ye ko o t'a jira ko ala ye muso ta ka den sɔrɔ n'a ye o kuma faamu ka di a faamu ka nɔgɔ katuguni mɔgɔ min sigilen bɛ senegali jamana kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko jamanaden k'a sɔrɔ an bɛɛ b'a dɔn ko senegali jamana tɛ se ka muso ta ka den sɔrɔ n'a ye n'i bɔra senegali jamana na ka taa jamana wɛrɛ la mɔgɔw b'a fɔ i ma ko i ye senegali jamanaden ye nka o t'a jira ko i fa ye senegali jamana ye nka o b'a jira dama ko i ye senegalika ye ani ko i bɔra senegali jamana la a bɛ o cogo kelen na yesu masiya fana ta fan fɛ ala b'a wele a denkɛ katuguni a bɔra ala la a tun bɛ sankolo la sanni a ka bangi a tun bɛ ni ala ye katuguni ale de ye huru ala ye o kuma kɔrɔ ye ko a ye ala nin ye kuranɛ y'o tɔgɔ de di yesu krista ma ani o tɔgɔ tun bɛnna a ma masiya tɔgɔ ye kalimatula ye o kɔrɔ ye arabukan na ko kuma ala ka kuma kuranna ni bibulu bɛɛ yesu krista wele o tɔgɔ de la fɔlɔfɔlɔ kuma min tun bɛ ala da fɛ kitabu bɛ o de fɔ an ye ko fɔlɔfɔlɔ sanni diɲɛ ka da min bɛ wele ko kuma o tun bɛ yen o kuma tun bɛ ala da fɛ o kuma tun ye ala ye o tun bɛ ala da fɛ kabini fɔlɔfɔlɔ fɛn bɛɛ dara ale de fɛ fɛn o fɛn dara o si ma da ni ale nɔ tɛ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura fɔlɔ verse 1-3 la o kuma kɛra mɔgɔ ye ka sigi an cɛ ma o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 1 verse 14 la ɔwɔ masiya ye ala ka kuma ye min bɔra sankolo la ani a wolola i n'a fɔ adamaden an bɛɛ b'a dɔn ko fa tun tɛ masiya fɛ dugukolo kan ni fa tun tɛ masiya fɛ dugukolo kan o tuma a bɔra min a ye jɔni ka denkɛ de ye mɛlɛkɛ gabriyɛli ye min fɔ mariyama ye i ka o lamɛn tun a y'a fɔ ko nisɛnu bena i kan ala kɔrɔtalenba ka sebaya na biri i kunna o de kosɔn i bena den senuman min bangi o na wele ala denkɛ wɔrɔ bɛ sɔrɔ luka sura 1 verse 35 la tuma dɔ i delila ka mɛn dɔw b'a fɔra ko ɔwɔ ɔwɔ an y'a dɔn ko fa tun tɛ yesu fɛ dugukolo kan nga o tɛ basi ye ala tun b'a fɛ k'a ka sebaya dama de jira ala ye adamada fani batnte afe dugukulokan. Oko, aye awada, fa damande tumba afe dugukulokan. Batnta afe. Oko na yeko, ala ye che galaka kolo kelenta, ka muso dlani uye. Ani, ka jirako sebaya bafe, ala temena muso damande fe, ka yesu dla. Odrom de koson, fa make yesu fe dugukulokan. Balema la menike la owo, ala ye sebaya betigye. Ani fwete akenye, nga, ikakunga donko, yesu bangili muso fe, o nafant nga bokateme, ka ala ka sebeya jira mogo la. Kana son, mogo si ka ilafli. Yesu ka bangi, muso che donbali fe, san wa yirika. Adamani awa wole lenko, ou make bansan yi, kumbala. Jala iba kundonwa. Kitabu senmo ba kumfwanyi. A sebena kitabu la ko, yesu masya ko. Ne nana diyen la walsa ka jurumuto ou kisi. Uyrowe soro, timote ka letre folo sura ke l'inversi tan duru la. Yesu wole la diyen la, Walisaka adamaka bonson mwoko tulune u jurumu kela wukuma bo. Ode koson, atindeseka bo chie la mi nogoli nou jurumu fe. Inafo anya ye ka banchugo mina, kake ni ala kako lantike lini, masya tumena na ka joli bon inafo saka mi kera sarakaye. Walisaka diyen ka jurumu donita erekan. Ola, atingahanga ke jurumu tanye, adi fiyen tanye inafo selibasaka, saka jigi mimeke sarakaye, selidona ka akli jigi ibrema ka saraka bolina. Selama waka useli toko bewili arabukana ko. Id alhada. Miri nina. Juru kacha mwgo mina, yala o tiki beseka juru nantiki uka juru sara wa ayi. Juru te mwgo mina, o tiki debeseka juru nantiki uka juru sara. O choko kele fanana, masyat nga nga ke mwgo ye, juru mu juru tinte mina walsa, akaseka adama bonson ka juru mu juru sara u nona. Alaba fe yika donko, faran fasi ba debe masyani adama bonson che. An bebe inafo dugukulu nogolin anga jurumu kuson. Nga yesu be inafo sanjimi be jigi kabo sangulo la. Non site ala, ani akasenu, inafo non site ala la, ani ala kasenu chukumina. Ode koson, ala ma malu ya ka wele kwa denge, neteri. Ode koson, soni anka bika kalan kunche. Nebe miriko, iye famyali nyuman soro nikola. Ani nebe miriko, iya famuka nye, muna, yesu masia tunga hunga wulo, muso che dombali fe, Ani na forako ala denke, ya famu kanye, sisan, okoro emiye, ani okoro te miye.
Niye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anji jani mparala. Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka o nyinikani lase ama, ambena ijabi. Ansoro Roflenye, 225 06 09 78 74. Voilà, 225 05 51 49 06.
Amena bika kalanjoya ni ala sona donwereka kalana, anatanye ka injil kalan, ka afle chukomina, yesu masia bangira. Ala ka duwaye, meleke imi fo yusuf ye masia kola, ikamiri kosebo la. Meleke ya fwa yeko, ina otoko da yesu katukuni, ale dina mwgo kisi, uka jurumuma. Josue kulibali tume nukumambara nyefe kanije mkanjira ila, bika nega juru tume mwami bolo ni tuwa wukanfoboko ba fwa mako teknisyen, utinye Joel Guitayi.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadunga mirilikan, aka kisiri di awma yesu togola.